Κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο, καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Λοβέρδος Νίκο, εκτός από τις ιδιότητες του καθηγητή και του έμπειρου πολιτικού, είναι και βαθύς γνώστης των εκκλησιαστικών τα παρακολουθεί χρόνια. Και υπό την έννοια αυτή, έχει ενδιαφέρον να το ρωτήσουμε πώς είδατε αυτή την ιστορία με τον που, και το λάθος του ελπιδοφόρου, το χειρισμό της κυβέρνησης και πώς πρέπει να πάμε παρακάτω ή όχι, κύριε Υπουργέ.
Ο ελπιδοφόρος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας της Εκκλησίας. Εν προκειμένου, έσφαλε. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι κατανοητές οι ιδιαιτερότητες στη συμπεριφορά και τη διαχείριση των θεμάτων που έχει ένας ιερωμένος αυτού του επίπεδου με μια αλφα μορφή σύνδεση με την Τουρκία, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πατριάρχης είναι Τούρκος υπήκος. Αντιλαμβάνεστε. Παρά όλα αυτά, θα μπορούσε να χειριστεί στην προκείμενη περίπτωση το όλο θέμα, το χειρίστηκε με τρόπο λανθασμένο. Δεν θα τον αποκεφαλίσει κανείς με την έννοια της οριστικής του διαγραφής, αλλά εντοπίζει το λάθος για να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, και κανείς πρέπει να τον σέβεται χωρίς να παραγνωρίζει τα σφάλματά του εκεί που αυτά έχουν γίνει.
Τώρα, ερχόμαι στο προκείμενο. Έρχομαι στην εκλογή ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Θέλω να ρωτήσω αν αυτή είναι μια διαδικασία, από αυτό θα ξεκινήσω και θα πάω μετά στα άλλα, αν αυτή είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θα ενισχυθεί το κίνημα αλλαγής ή αν αντίθετα ένας νέος γύρος εσωκομματικών συγκρούσεων εν ώψη της εκλογής νέου Προέδρου θα μικρύνει και άλλο το κίνημα αλλαγής.
Επιμένω, έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος, ότι το ΠΑΣΟΚ μεγαλούργησε μέσα από τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις. Κύριος Δαλατόλας, τα θυμάται πεντακάθαρα και καλά αυτά. Όποιος φοβάται τη διαφωνία και την αντιπαράθεση, γενικά δεν μπορεί να είναι κομμάτι αυτού του κόμματος. Ο φοβικός χώρος, ο χώρος δηλαδή της πολιτικής που έχει πρόβλημα, κομπλάρει, φοβάται μπρος τη διαφωνία, θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που ζητάει σήμερα ο χώρος του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι σαφής. Αυτή η διαδρομή, η δίμηνη διαδρομή προς τις εκλογές μας, θα δώσει τις προϋποθέσεις, τουλάχιστον εγώ σε αυτό θα συμβάλλω, να μεγαλώσει αυτό το κόμμα, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των ψηφοφόρων του και αυτών που ψήφισαν το 19 και αυτών που δεν ψήφισαν αλλά κοιτούν με ενδιαφέρον, και με μια πολύ μεγάλη συμμετοχή να προετοιμάσουμε το μεγάλο διψήφιο υπερδιπλάσιο σε σχέση με το 19 ποσοστό στις εκλογές του 2022-23. Είμαι υπέρ δηλαδή αυτής της πορείας των δύο μηνών, δεν τη φοβάμαι, δεν είμαι κατά. Υπάρχει βέβαια μια προϋπόθεση, να σεβαστούμε όλοι ο ένας τον άλλον και να προχωρήσουμε σε μια πολιτική πορεία, πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς προσωπικές αιχμές, χωρίς πράγματα που μειώνουν την ποιότητα του χώρου. Εγώ θα το υπηρετήσω αυτό απαρέγκλητα. Και αν μια φορά, μισή φορά, ο κύριος Δελατόλας ή εσείς με δείτε να παρεκκλίνω από αυτό, πραγματικά να με καλέσετε να απολογηθώ. Δεν θα το κάνω ποτέ. Θα τηρήσω την πολιτικότητα της διαδικασίας.
Μακάρι η πορεία αυτή να είναι δημιουργική, ωστόσο να κάνω μια παρατήρηση και θέλω ένα σχολιασμό. Το κίνημα αλλαγής με κάποιες βελτιώσεις σημαντικές ορισμένες φορές τα τελευταία χρόνια στα ποσοστά το έφτασε ένα σημείο όμως και δεν πάει παραπάνω, είτε είναι στη δημοσκοπήση είτε είναι στην κάλπη είναι, ή ακόμα και στην αίσθηση που μπορεί να εισπράξει κανείς από τον κόσμο. Τι είναι εκείνο που θα κάνει τη διαφορά εκτός από το πρόσωπο που μπορεί να είναι ο Λοβέρδος, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Καστανίδης, η κυρία Γεννήματά ξανά. Τι είναι εκεί, ποια είναι η διαφορετική πολιτική που μπορεί να διαμορφώσει συμμαχίες, που μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά, ποιο είναι το σημαντικό πράγμα που πρέπει να συμβεί?
Κοιτάξτε, παρόλες τις πολύ φιλότιμες και γεμάτες δύναμη και αποφασιστικότητα προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, η νυν ηγεσία δεν επέτυχε να πλησιάσει τις δικές της επιθυμίες για ένα μεγάλο κόμμα. Γιατί αυτή ήταν η πρόθεση και η βούληση όλων μας. Το Κινάλα πέτυχε. Και αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι μια πραγματικότητα. Ενώθηκαν τρία κόμματα, τελικά αφού έφυγε και ο κύριος Θεοδωράκης, μείναμε τρία κόμματα και τελικώς στις εκλογές αθροίστηκαν τα ποσοστά τους και προέκυψε το 8%. Αν δείτε δηλαδή τις δυνάμεις του Πασόκ του 2015 και του Κιβισό και μια μικρή δύναμη της Δημάρ που απέμεινε σε εμάς, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 7,5%. Τελικά προστέθηκε μετά από 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρω τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό το κόμμα πήρε τις μεγάλες μας δυνάμεις εκλογικά, αναυξηθήκαμε τα κατά 0,5%. Αυτή είναι μια αποτυχία. Λίγο Πασόκ δεν βοηθάει. Ή Πασόκ ή Κινάλ. Είναι το δίλημα και ήδη δίνω την πρώτη μου απάντηση στο ερώτημά σας. Πώς μπορούμε να πλησιάσουμε τα ποσοστά που θα θέλαμε.
Ναι, κουβαλάει το Πασόκ και κάτι χρέη όμως, μην το ξεχνάτε.
Δεν το ξεχνώ καθόλου. Είμαι δικηγόρος. Χειρίζομαι καθημερινά τέτοια θέματα. Έχω πει ότι αυτό το θέμα δεν το φοβάμαι καθόλου. Υπάρχουν νομικά οι τρόποι να το χειριστώ χωρίς να είναι αφημί να καθιστά εχμάλωτο σε χαμηλά ποσοστά ένα πολιτικό κόμμα. Θέλω οι πολίτες που θα με προτιμήσουν να μου έχουν εμπιστοσύνη στον τομέα αυτό. Ξέρω τι λέω, ξέρω τι κάνω. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι το όνομα. Πρέπει να επιστρέψουμε με το Πασόκ. Όχι στο Πασόκ, αλλά με το Πασόκ. Το δεύτερο είναι, κύριε Δελατόλα, να έχουμε αλλαγή ηγεσίας. Γιατί 6,5 χρόνια έχουμε την παρούσα ηγεσία, έγιναν, ξαναλέω, πολλές φιλότιμες και καλές και δυνατές προσπάθειες, η απόδοση ήταν αυτή που ήταν. Άρα υπάρχει μια ανάγκη μετά από 6,5 χρόνια με τις καταστατικές μας διαδικασίες να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Δεν φτάνει όμως και αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε και βασικές, μεγάλες, σημαντικές πολιτικές θέσεις. Το κόμμα πρέπει να είναι πατριωτικό, όπως ήταν από την αρχή, μεταρρυθμιστικό κατά κυριολεξία, όχι κατ' επίφαση όπως η Νέα Δημοκρατία, και προοδευτικό. Οι αλλαγές εδώ είναι σημαντικές που πρέπει να γίνουν. Και η μεγαλύτερη από όλες, μετά φυσικά τις πατριωτικές μας υποχρεώσεις, είναι η αλλαγή της στάσης μας απέναντι στο βασικό πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και της Ελληνίδος σήμερα, που είναι το εισόδημά τους. Ο τρόπος που μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό δεν είναι ο σωστός. Όποιος πλειοδοτεί σε μέτρα, δηλαδή λέει η κυβέρνηση 400 ευρώ για κάτι, 600 για αντιπολίτευση, 800 για άλλη αντιπολίτευση, 3.000 για άλλη αντιπολίτευση. Τα ποσοστά όλων αυτών που πλειοδοτούν σε παροχές είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κανένας δεν πείθει τον πολίτη μετά από 3 μνημόνια και μια πανδημία. Ο πολίτης ζητάει λογική, αποτελεσματικότητα και μετριοπάθεια. Και να μην τον κοροϊδεύεις. Ξεχνάμε ότι κόμματα που άνθρωσαν πολύ μεγάλο και υποσχετικό λόγο, ΑΝΕΛ 11%, ΣΥΡΙΖΑ 35 και 5 χρόνια κυβέρνηση, 65% στο δημοψήφισμα, Χρυσή Αυγή, τρίτο πολιτικό κόμμα στη Βουλή. Εξαφανίστηκαν τα δύο από αυτά και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι πλειοδοτεί σε κάθε θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πέφτει σε σχέση με τα ποσοστά του 19 μετά από 2,5 χρόνια Μητσοτάκη. 2,5 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τις πυρκαγιές και το χειρισμό των πυρκαγιών σηκώθηκαν οι κουρτίνες, είδε όλος ο ελληνικός λαός τι είναι από πίσω, είδε τις ανδυναμίες και εν τούτης η αντιπολίτευση δεν εισπράττει. Αλλαγή εδώ σημαίνει στην οικονομία. Κατά τη γνώμη τη δική μου, το αρθρώνω και προγραμματικά και θα το πάω αυτό κάτω-κάτω μέχρι τις εκλογές, και αν είμαι εγώ ο πρόεδρος του Πασόκ θα το πάω και μέχρι τις εκλογές έτσι. Πώς θα απελευθερωθεί η οικονομία από τη γραφειοκρατία, πώς θα παραχθεί εισόδημα. Επιμένω 22 χρόνια σε αυτά τα θέματα, ποτέ δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω πράξη αυτά τα οποία λέω.
Μάλιστα.
Όλο αναλάμβανα άλλα καθήκοντα. Τώρα εδώ, αυτό θα είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης και το Πασόκ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις. Η οικονομία, όχι με πλειοδοσίες, αλλά με μέτρα που ακούγονται από τον πολίτη ως δυνάμενα να εφαρμοστούν.
Είπατε το Πασόκ είναι περιεχόμενο προφανώς πολιτικές και μιλήσατε για αυτά.
Έτσι.
Θα τα αναπτύξετε στην πορεία, δεν είναι μόνο θέμα ταμπέλας. Οφείλω να είμαι και εντάξει στους ακροατές να πω ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε και φιλικές σχέσεις, οπότε το ερώτημά μου θα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο και πιο αιχμηρό. Λένε ότι είστε το πρόσωπο υποψήφιος εκείνος που μπορεί να φέρει σε μια μελλοντική φάση πιο κοντά το Πασόκ, όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε σε αυτή τη φάση, με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εκτιμάται, και εγώ το εκτιμώ, ότι όταν ακούγεται και λέγεται και πιάνει τόπο, περιορίζει τον ορίζοντα της δικής σας εμβέλειας μέσα στο χώρο σε αυτή τη διαδικασία.
Κύριε Δελατόλα, αυτό τόλμησε να το πει δημόσια μόνο ο κύριος Τσίπρας και πριν από λίγες μέρες ο κύριος Νικολακόπουλος. Ένα πρόσωπο με το οποίο συνδεόμουν επί πάρα πολλά χρόνια, αλλά με έχει πλήρως απογοητεύσει.
Να μην πω τι ακούω εγώ.
Ακούστε. Οι μόνοι άνθρωποι που το είπαν δημοσίως είναι αυτοί οι δύο και οι καταγγελίες οι δικές μου ήταν πολύ ηχηρές. Από εκεί και πέρα, το ψιθυρίζουν υποστηρικτές μιας υποψηφιότητας από τις υφιστάμενες, αλλά χωρίς πρόσωπο. Το ψιθυρίζουν κάτω. Εκεί το ακούτε. Κάποιος σας το μεταφέρει, σας το λέει.
Προφανώς.
Είναι ψεύδος, είναι συκοφαντία, είναι απαράδεκτο και για μένα με τα 22 μου χρόνια στην πολιτική, με την προέλευσή μου από την αριστερά, με τις διαβεβαιώσεις μου ότι θα φύγω από τη σοσιαλδημοκρατία οριζοντίως, αυτό με προσβάλλει. Άρα λοιπόν οι απαντήσεις που πρέπει να δώσω είναι αφενός μεν ηχηρές για να ακουστούν, αφετέρου δυσδυτικές και ειλικρινείς.
Κύριε Υπουργέ, η απάντηση στο ερώτημα.
Και πάνω στο καλύτερο η απάντηση.
Ναι, ναι, ολοκληρώστε την.
Όχι, να το ξαναφέρουμε λίγο στη συζήτηση, να ο ακροατής να καταλάβει τι λέμε.
Ναι, ναι, ο Αντώνης Δελατόλας ρώτησε για αυτή την έρπουσα φημολογία ότι αν εκλεγεί ο Λοβέρδος θα τα βρει με τη Νέα Δημοκρατία.
Είναι ευθεία προσβλητική βολή του κυρίου Τσίπρα και είναι πραγματικά, όπως το ωραία το λέτε, έρπουσα φημολογία που προέρχεται από συνεργάτες μιας υποψηφιότητας. Την αποκρούω συκοφαντική προσβλητική. Ανάξια λόγου, μια ανοησία που αντιφάσκει με την πορεία μου, τις δηλώσεις μου, το έργο μου ως υπουργού, γιατί ένας πολιτικός δεν κρίνεται από τα λόγια του, κρίνεται από αυτά που έκανε όταν είχε την εξουσία στα χέρια του. Και οι δικές μου μεταρρυθμίσεις ήταν όλες προοδευτικές και ισχύουν ακόμα μετά από 5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και 2,5 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Αποκρούω λοιπόν αυτή την φημολογία με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και δηλώνω. Το πατριωτικό, προοδευτικό, μεταρρυθμιστικό κόμμα που θα είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως εγώ το έχω στο μυαλό μου, θα είναι ένα μεγάλο κόμμα, θα υπερδιπλασιάσει τις δυνάμεις του στις επόμενες εκλογές του 2022-23 και αυτός είναι ένας στόχος που τον δηλώνω, τον υπόσχομαι και αν δεν τον πετύχω θα έχω ολοκληρώσει την προσφορά μου στο χώρο και θα αποχωρήσω. Ως πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, ο στόχος μας είναι η ο υπερδιπλασιασμός των δυνάμεών μας και η αναγωγή του δικού μας πολιτικού χώρου στο πεδίο των μεγάλων κομμάτων και η έξοδος μας από την εχμαλωσία των χαμηλών ποσοστών. Γι' αυτό είμαι υποψήφιος. Εάν δεν είχα στο μυαλό μου αυτό το όραμα, αν δεν είχα στο μυαλό μου το πάθος και την πίστη να το πετύχω και αν μου αρκούσαν τα 5, τα 6, τα 7 και τα 7,1% των εκλογικών ποσοστών που παίρνουμε μετά τις εκλογές του 2019, θα ήμουν ευχαριστημένος.
Κύριε Υπουργέ,
ένας υπάλληλος της πολιτικής που θα έλεγα μια χαρά είναι τα πράγματα.
Κύριε Υπουργέ, ένα δεύτερο επιχείρημα που ακούγεται από τους εσωκομματικούς σας αντιπάλους είναι ότι υπάρχει ανοιχτό το θέμα της Νοβάρτης σε ό,τι σας αφορά και ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί βαρύδι μελλοντικά στην περίπτωση που εκλεγείτε.
Είναι τελειωμένο θέμα από το καλοκαίρι του 2020, τελειωμένο στη συνείδηση των πολιτών, των κομματικών στελεχών, των οπαδών, των ψηφοφόρων μας, της μεγάλης πλειοψηφίας όλων των πολιτών, όλων των κομμάτων, από το 2018 που αυτή.
Ναι, αλλά υπάρχει νομική εκκρεμότητα.
Την οποία εγώ επέλεξα μόνος μου. Θα μπορούσα να αρκεστώ στην ασυλία που μου παρήχε η τεράστια πλειοψηφία της Βουλής. Δεν το ήθελα. Ήθελα να αντιμετωπίσω τα πράγματα με το όνομά τους, κοιτώντας τους πολίτες και να γίνει αυτή η διαδικασία, η δικαστική διαδικασία δηλαδή, ένας μεγεθυντικός φακός του τι ακριβώς έχει συμβεί. Και σας ενημερώνω κύριε Χατζηνικολάου ότι όποιος τολμήσει να αρθρώσει τέτοιο επιχείρημα θα βρει μπροστά του και τις απαντήσεις σε λίγο καιρό. Είμαστε σε
όπως,
πάρα
ξέρετε,
πολύ...
όπως ξέρετε,
είμαστε
κύριε Λοβέρδο, πολλές φορές
σε ό,τι αφορά στις
εσωκομματικές διαδικασίες δεν αρθρώνονται αυτά δημόσια. Αυτά έρπουν.
Υπάρχουν όμως γεγονότα. Επιτρέψτε μου, με τα λόγου γνώσεως ομιλώ. Υπάρχουν γεγονότα ως προς τα οποία αυτή τη στιγμή επιφυλάσσομαι να σχολιάσω. Αλλά όταν θα τα σχολιάσω και θα τα σχολιάσει και η πραγματικότητα δηλαδή, όχι μόνο εγώ, τότε όλα αυτά που λένε οι μουσίτσες πίσω από τις πλάτες θα πάρουν δέουσες διαφανείς απαντήσεις. Άρα λοιπόν ευπρόσδεκτες αυτές οι αντιρρυσούλες, ευπρόσδεκτες για λιμένο θέμα που όμως θα ξαναλέω έχει μπροστά του και εξέλιξη.
Μάλιστα.
Έχει μπροστά του και γρήγορη εξέλιξη.
Έρχεται...
Άρα λοιπόν αυτό θα το δούμε με ηρεμία, με νυφαλιότητα, με διαφάνεια και θα πάρουν αυτοί οι οποίοι ανησυχούν εντός εισαγωγικών τις δέουσες απαντήσεις.
Ερώτημα δυνατό από το φίλο το Στέφανο Λαΐνη, ακροατή.
Λέει, καλημέρα στον άνθρωπο.
Λέει, δύσκολο ερώτημα, θα δείτε τώρα. Λέει, δηλαδή, τι μας είπε πριν ο κύριος Λοβέρδος στο ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ και τα χρέη του, ότι ξέρει τρόπους για να μην πληρώσουν τα χρέη τους?
Το αντίθετο. Η νομοθεσία είναι σαφής. Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη. Και επειδή είμαι ένας πολιτικός που δεν έχω συμβάλει στα χρέη του κόμματός μου, δεν έχω και, πώς να σας πω, αναστολές. Και επίσης ως πολιτικός εγώ δεν φοβάμαι. Λέω τα πράγματα με το όνομά του γιατί ξέρω ότι ο φόβος δεν είναι πολιτική επιλογή. Γνωρίζοντας λοιπόν την νομοθεσία κατά γράμμα και κατά λέξη, θα την τηρήσω και κατά γράμμα και κατά λέξη, για να πάψει να είναι αυτό το κόμμα εχμάλωτος ενός αφημί. Και όταν παραδώσω στον επόμενο, έχω μία διαδρομή, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν είναι άγνωστη στον πολίτη. Όταν θα παραδώσω, αντίθετα είμαι γνωστός, όταν θα παραδώσω εγώ στον επόμενο, σε οποιονδήποτε ή σε οποιαδήποτε είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα μας θα είναι και μεγάλο και καθαρό από πλευράς οικονομικής.
Κύριε Λοβέρδο, αν στις εκλογές που θα γίνουν τώρα με απλή αναλογική.
Α, εννοείται τις βουλευτικές.
Ναι, τις βουλευτικές.
Λες για τις συμμαχίες, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα.
Αν λοιπόν εκεί χρειαστεί για να συγκροτηθεί η κυβέρνηση, να συνομιλήσετε με τα δύο μεγάλα κόμματα. Τα σημερινά μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα είστε ανοιχτό σε συνεργασίες ή λέτε εκ των προτέρων ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, με τη Νέα Δημοκρατία συγκυβερνήσαμε σε δύσκολους καιρούς. Με τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα 2,5 χρόνια στην αντιπολίτευση και τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης σε πολλά θέματα έχουμε συνεργαστεί. Έχουμε συμπέσει, ας πούμε. Η δική μου προεδρία δεν θα είναι προεδρία ενός ανθρώπου που δεν θα συζητά. Άλλο όμως συζητώ, άλλο μπορεί να συμπίπτω σε κάποια θέματα, άλλο κάνω κυβερνητική συνεργασία. Το ερώτημα έχει ενδιαφέρον με τη δεύτερη εκδοχή του. Έτσι δεν είναι? Φυσικά και θα συζητάμε. Με όλους θα συζητάμε. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία και με τα υπόλοιπα κόμματα. Όμως η κυβερνητική συνεργασία είναι ένα άλλο θέμα. Όταν τα ποσοστά του κόμματος είναι στο 5, 6, 7, 8%, τότε το ερώτημα είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αν τα ποσοστά μας είναι αυτά τα οποία εγώ υπόσχομαι και υπάρχουν 5 μεγάλες ομάδες πολιτών που κοιτούν με ενδιαφέρον την παράταξη και θα επανακάμψουν, τότε το ερώτημα θα τίθεται σε άλλους. Και να θυμίσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που εγώ έλεγα ως εκτίμηση, το είπε ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα κάνει δεύτερες εκλογές. Θα κάνει δεύτερες εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία. Η πορεία μας τότε εμάς, αν στις πρώτες εκλογές είναι αυτή που εγώ προσδοκώ, θα φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση άλλο πολιτικό κόμμα που θα κάνει τέταρτη και πέμπτη ήττα. Τότε το στοίχημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ανοιχτό. Ο στόχος μας εμάς είναι αυτός.
Ευχαριστούμε.
Και αυτός δεν επιτυγχάνεται με λίγο ΠΑΣΟΚ. Αυτό επιτυγχάνεται με επιστροφή με το ΠΑΣΟΚ. Και το δίλημα, το είπα και στην αρχή στον κύριο Γέρα, τώρα το λέω και σε εσάς, αυτή τη στιγμή για τον ψηφοφόρο που θα έρθει στις δικές μας εκλογικές διαδικασίες είναι Κινάλ ή ΠΑΣΟΚ. Για μένα είναι ΠΑΣΟΚ η απάντηση.
Ευχαριστούμε θερμά. Θα μιλήσουμε πάλι αρκετές φορές στην πορεία προς την εκλογή νέου Προέδρου.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Γεια.